galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa 23-ka bisha eebril sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mishir baan iyo bogga voa somali.com iyo weliba efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixaafid dacwo ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sharciyaqaan aan ka wareysannay xanibaad muddo 6 cisho ah uu madaxweynaha maraykanka talaadadii ku soo rogay dadka dalbanaya deganaanshaha dalkan maraykanka.
Dadka green cardka la siinay waxay u saameynaysaa muddadaas 6 beri ah, iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddadan xanibaadda la sii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka Maraykanka joogay ee ayna ku xadnibnaan doonaan ee qoyskaasi kala xadnibnaan doonaan dalka iyo Maraykanka iyo dibadda kala xadnibnaan doonaan. Saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso.
Waxa kale oo aad maqli doontaan saameynta marooyinka afka lagu xidho oo shaqo abuur u noqday dawaarlayaasha Soomaalida magaalada Nairobi.
Marka hore dowladda Kenya amar ku bixisay ama caalamka oo dhan cudurka ka jira, haddaan kaal ka soo tago aan ka hadlo maxaa la dhahaa dhanka maxaa faa'iido ku qabtaan, faa'iidooyinka ay ku qabna way badan tahay sababtoo ah shirkada kale nooma soo saaro anagaa gacanteena ku sameyno, faa'iida aan ku qabnana way fiican tahay, kharashka naga gala in lamid baan ka helnaa.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka COVID-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Sahra Cidle Nuur.
Degmada Mandheere ee dalka Kenya ayay ka bilaabantay 12 cisho oo bandooya oo lagu soo rogay degmadaasi kadib markii qaar ka mida dadka deegaanka laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in bandowgaasi ay bilaabmaysay laga soo bilaabo xalay saqdii dhexe. Xayiraadaasi lagu soo rogay degmada Mandheere ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaysa isku socodka deegaanada kala duwan ee degmadaasi Mandheere hoos yimaada iyo meelaha ka baxsan iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala degmadaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale hay-adda qaranka ee la socodka caafimaadka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus ee dalka Kenya ay isha ku hayso degmooyinka kale ee dalkaasi oo ay ka mid yihiin Mombasa, Kiwali iyo Kilifi, degmooyinkaasi oo iyagana la filayo in xayiraad horla lagu soo rogo inta ka horeysa maalinta Jimcaha ee soo socota. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay inay tallaabooyin adag qaadayaan si ay u hubiyaan badqabka bulshada inta aanu soo gaarin xanuunka coronavirus. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyattana wuxuu shaaca ka qaaday in hay-adaha ammaanku ay tallaabo adag ka qaadi doonaan isla markaana ay goobahoodii ku soo celin doonaan 10 qof oo la sheegay inay ka baxsadeen xarumaha karantiinka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Kenyana waxay maalintii 4 shaaca ka qaadeen in 7 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus, taasi oo tirada guud ilaa hadda ka dhigaysa inta la xaqiijiyey 303 qof oo xanuunkaasi soo ritay. 14 qof ayaana la xaqiijiyey in dalka Kenya ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19. Hogaamiyeyaasha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa la sheegay inay ka tashanayaan halkii ay u weecin lahaayeen malaayiin barmiil oo saliidda qaydina oo la sheegay inay maraakiibta saliidda qaada saaran yihiin isla markaana ay ku soo wajahan yihiin dalka Maraykanka. Haddii sida ay sheegeen madaxweyne Donald Trump uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofinayo dalka boqortooyada Sacuudiga ee soo galaysa dalka Maraykanka, saliid xadigeeda lagu qiyaasay 40 milyan oo barmiil oo dalkaasi Sacuudiga laga keenay ayaa la sheegay inay iminka ku soo wajahan tahay dalka Maraykanka, waxaana la filayaa inay soo gaadho maalmaha soo socda. taasi oo cadaadiska ku sii kordhin karta suuqyada Mareykanka ee markii horeba ay saliid iyo shidaal ku bux dhaafiyeen. Saraakiil Mareykan ayaa dhawaan sheegay in xukuumadda Washington ay ka fikirayso sidii ay u joojin lahayd saliidda qeyriin ee laga soo dhoofiyo dalka Saudi Arabia ama ba ay saarto cashuur dheeraada. Ila wareediyo ku dhowdhow boqortooyada Saudiguna waxay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen inay isku diyaarinayaan in saliiddaasi la geeyo meelo kayda haddii Mareykanka ay geli weydo, balse ay ka soo horjeesteen dad kale maraakiibta saliiddaasi sida taasi oo la sheegay in lacagta lagu kaydinayo ay aad qaali u tahay. Sidoo kale wararka laga helay boqortooyada Saudigu waxay sheegayaan inay ka fikirayaan sidii ay ugu heli lahaayeen suuqyo kale oo ka baxsan Mareykanka haddii Mareykanku ku adkaysto mamnuucidda saliidda ka imanaysa Saudi Arabia. Dadka arrimahan u dhuun daloolaana waxay sheegayaan in la fili karo in la helo suuqyo ku yaala dalalka Yurub iyo Aasiya. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in weli rajo ka qabo in mas-uuliyiinta dalka Mareykanku ay ka fiirsadaan go'aanka ay ku hakiyeen kaalmadii dhaqaale ee dowladda Mareykanku siin jirtay hay'adda WHO, isagoo intaasi raaciyay in imika muhiimadda ugu weyn ee dunida u taala ay tahay joojinta xanuunka safmarka ee coronavirus ee qaaradaha iskaga gudbaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadyo ka hor sheegay in ay hakinayaan kaalmadii dhaqaale ee dowladda Mareykanku siin jirtay hay'addaasi caafimaadka adduunka, isagoo sidoo kalena ku cambaareeyay in WHO ay ka gaabisay la tacaalida iyo ka digidda xanuunka coronavirus, waxaana uu ku dhawaaqay in maamulkiisu hakinayo kaalmadii dhaqaale ay siinayeen hay'addaasi WHO. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO-na waxa uu sheegay in faafitaanka cudurka coronavirus uu imika ka bilaabmay waddamo horleh oo aanu hore u gaarin. Dhinaca kalena xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalayta mar kale ku celiyey in Mareykanka uu si weyn u rumaysan yahay in xisbiga shuuciga ah ee hoggaanka u haya dalka Shiinuhu ay ku guuldaraysteen in faafitaanka cudurkaasi coronavirus ay xilli hore ku wargeliyaan hay'adda caafimaadka adduunka dunida inteeda kalena uga sii gaashaamato. Mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa maanta Khamiis la filayaa inay ansixiyaan xidmo cusub oo miisaaniyada oo qadarkeeda lagu sheegay $4.48 billion oo dollarka Mareykanka, taasi oo lagu kabayo meelihii ay ka gaftay lacagta ay dowladda Mareykanku hore ugu qoondeysay in lagu soo kabo dhaqaalaha Mareykanka ee xanuunka COVID-19 waxyeelada weyn gaarsiiyey. Hore ayay Kongareska Mareykanku u ansixiyeen islamarkaana madaxweynuhu u saxeexay lacag qadarkeedu gaarayo $2 trillion oo dollarka Mareykanka, taasi oo lagu kabayay dadweynaha Mareykanka, shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee ganacsiga. Hase ahaatee muddo 6 toddobaad gudahooda waxaa muuqata islamarkaana loo baahday miisaaniyad kale oo ku meel gaara oo si degdega loo ansixiyo si loo samato bixiyo ganacsatada iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka. In ka badan 20 million oo qof oo Mareykana oo hore u shaqaysan jiray ayaa haatan dalbaday kaalmada ay dowladdu siiso dadka shaqala'aanta ku dhacdo. Sidoo kalena waxaa safaf dhaadheer loogu jiraa goobaha laga bixinayo cuntooyinka loogu talagalay in la siiyo dadka baahan amaba aan awoodin inay helaan quutal daruurigooda.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cidle oo warkii caalamka inala socodsiisay. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay. aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay dekreto madaxweyne oo xambaarsan amar xayiraad ku soo rogaya muddo 6 cisho ah codsiyada dadka doonaya in ay sharciga deganaanshiyaha Mareykanka ee green cardka loo yaqaano dalkan ay ka dalbadaan. Trump waxa uu sheegay in amarkan uusan saameyn doonin dadka shaqaalanimada muddada kooban ku soo gelaya Mareykanka. Waxa kale uu sheegay in amarkan uu muhiim u yahay si loo difaaco shaqaalaha Mareykanka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus. Wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Falastiin ee walaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu si ku meel gaar ah ugu hakinayo muddo 6 maalmood ah dadkii kusoo geli jiray viisaha deganaanshaha rasmiga dalka Mareykanka qaarkood. Muddadaas kadibna waxa uu ku wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka bixiso talo kasoo dhiibato in uu sii muddada u kordhiyo hakadkan iyo in dib loo soo fasaxo. Wuxuu saameynayaa amarkan madaxweynuhu wuxuu saameynayaa dadka kusoo galaya dalka Mareykanka fiisaha deganaanshaha rasmiga ah ama waxa loo yaqaan green cardka ee ay u dacwoodaan dadka Mareykanka hore u soo joogay ee qofkii kasoo qaad isagu green card haystay ee u dacwoonaya ee macnaha qaraabadiisa sida walaaladiis iyo waalidkiis oo kale ee dadkii qof alla qofkii maartay green card haystay wuxuu u dacwoon wax nabaya qofka xataa muwaadinka Mareykanka ee wuxuu u dacwoonaya walaaladiis iyo waalidkiis lafteeda way saameynaysaa dib u dhigani laakiin waxa ka soo haray qofkii haysta baasaboorka ama muwaadinimada dalka Mareykanka ee xaaskiisa iyo ilmihiisa dibadda jooga iyaga ma saameynayo amarkan madaxweynuhu
yu saameynaya marka amarkan madaxweynuhu uu saxiixay soo galootiga ku saabsan muxuu ugu duwan yahay kuwii hore uu madaxweynuhu u saxiixay
waxa kale oo ay saameynaysaa dadka kusoo gali jiray dalka Mareykanka nidaamka loo yaqaan visa lottery oo maaragtay ku imaan jiray dalka Mareykanka baqtiya nasiibka waxaan u naqaano kaas oo sanadkiiba dalka Mareykanka kusoo gali jireen ilaa 10,000 oo qof oo ka imaan jiray wadamada aan taariikh ahaan u badnayn inay u soo haajiraan Mareykanka taas lafteeda uu saameynaya waxyaalaha uusan saameynin waxaa ka mid ah dadka iyagu maaragtay ku imaanaya si ku meel gaar ah shaqo arrimo shaqo u imaanaya waxaan ognahay in mar dhawayto wasaaradda arrimaha dibadda dalka ay dalbanaysay dad maaragtay ka shaqeeya goobaha muhiimka ah sida xarumaha caafimaadka sida beeraha dadka khibradaha goonida ah ee lagaga hortagayo xanuunka coronavirus ka qabo kale in la siinayo fursado ay dalka Mareykanka ku yimaadaan wareegtadan maanta soo baxday kuwaas ma saameynayso sidoodii ayayna u socon doonaan
sharcigan waxaa la sheegayaa inuu taabanayo dadka green cardka ama deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan la siinayo sidee ayay u taabanaysaa dadkaasi
dadka green cardka la siinayo waxay u saameynaysaa muddadaas 60 bari ah iyo haddii waliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddadan xannibaada la sii dheereeyaba in ay u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka Mareykanka joogay ee ayna ku xannibnaan doonaan qoyskaasi kala xannibnaan doonaan dalka iyo Mareykanka iyo dibadiisa kala xannibnaan doonaan saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso muddadii ay isugu imaan lahaayeen taas ayaa ugu weyn dabcan waxaa la socota ta qofku markuu Mareykanka soo galo uu yimaado wuxuu heli jiray fursado waxbarasho kuwa caafimaad iyo kuwa dhaqaale intaasba uu saameynayaa marka dadkii imaan lahaay oo dhan waxay ku xannibnaanayaan dibadda fursadaha ay dalka Mareykanka ka heli jireenna qofkii aan joogin waddan maaragtay fursadahaasi ka jiraan ma heli doono fursadahaas
hore waxaa u jiray in xaakino kala duwan oo dalkan Mareykanka jooga ay diideen amaradiisa oo dib ay u celiyeen kadibna maxkamadda sare laysla aaday ma dhici kartaa in kana uu ka lamid noqdo
haa waxay u badan tahay in maxkamadda isla aadi doono oo laga hor imaan doono dad badan ay ku tilmaami doonaan sharci darro waana la arki doonaa wixii maxkamadaha ay kasoo go-aamiyaan durbadiiba maanta waxaa soo baxaysay khabiiro ku xeel dheer sharciga dastuurka dalka Mareykanka ama constitutional law experts niman dadka loo yaqaano waa sida professor Erwin Chomrinsky iyo professor Jennifer Kekon oo labaduba caan ku yihiin inay takhasus dheeraad ay ku leeyihiin constitutional law ama maaragtay sharciga dastuurka labaduba maanta waxay qoreen maqaal aragtiyeed ay kusoo qoreen New York Times oo ay ciwaan uga dhigeen maya madaxweyne awooddaada socdaalku ma aha mid aan xadidnayn marka waxaad mooda durbeyna soo baxayaan dad maaragtay u arka soo saaridda madaxweynaha mid meel ka dhac ku ah sharciga ama ka hor imaanaysa marka waxaa sugaynaaba waa dacwooyinka xigi doona iyo maxkamadaha
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo isaga oo ku sugan gobolka Minnesota u waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
haatana haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan dunida soo ritay in ka badan 2 million iyo bad qof waxaana u dhintay in ka badan 177,000 qof sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaar ah ula socota haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka ee dunida waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
tirada dadka uu ku soo dhacayo ayaa weli dunida isa soo taraysa, iyadoo dalal badan ay si maalinlaa u soo tebinayaan dad cusub oo u soo haleelay ama u kala badnaadaane. sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Maraykanka ku taalla oo iyadoo ururisa xogta dadka uu soo haleelo, ayaa maanta sheegtay in guud ahaan dunida dadka fayraskan uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2,600,000 oo kun oo qof, halka tirada dhimashaduna ay maanta ka cagacagaynayso 184,000 oo qof. Dalkan Maraykanka oo isagu hogaaminaya dal ahaan ayaa tirada dadka uu soo haleelay ay marka la eego ku dhowaad 4,000,000 qof oo xanuunka laga baaray laga helay in ka badan 800,000 oo kun oo qof, halka tirada dhimashaduna ay kor u dhaaftay 74,000 oo qof. waxaana weli dunida ka socdaa doodo la xidhiidha sidii loo qaadi lahaa amaba loo dabcin lahaa amaro isdaba joog ah oo soo baxay, islamarkaana dadweynaha lagu soo rogay markii xanuunkan uu bilaabmay, iyadoo arrintanina ay isku maandhaafsan yihiin khubarada caafimaadka iyo siyaasiyiinta oo iyagu fikir ahaan ku kala duwan xilliga iyo weliba hannaanka tallaabadaasi loo qaadayo, iyadoo qaarkood ay qabaan inaan la joogin waqtiga ku habboonaa ee bulshada laysu soo dayn lahaa, halka kuwa kalena ay qabaan in sida hadda la yahay wax laga bedelo. xanuunkan oo weli aan lahayn dawo rasmiya oo lagula tacaalo amaba lagu daaweeyo ayaa siyaabo kala duwan ay dunida uga socdaana dadaalo la xidhiidha sidii loo heli lahaa. waxaa ka duwan in qofka xaaladdiisa la dejiyo iyadoo oo markaasi la eegayo calaamadaha uu qofku markaasi leeyahay uu ku soo dhacay xanuunku. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in cilmi baarayaasha caafimaadku ay ku weeraersan yihiin, islamarkaana ay rabaan in ay ogaadaan sida xanuunkan u weerarayo jirka qofka islamarkaana uu khaarijiyo bukaanada qaar, iyadoo si gaar ay uga doodayaan sida ay wakaaladdu sheegtay xilliyada qaar qofka uu haleelo oo uu ku keeno in dhiiggiisu sare u kaco iyo weliba daawada xilligaasi ama marxaladaasi loo adeegsan karo. geesta kale sida ay VOA ku warantay, daawada loo adeegsado duumada amaba kaneecada oo toddobaadyo ka hor madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in xanuunka lagula tacaali karo, ayaa daraasada ay dowladdu samaysay ay tilmaantay in faa'iida ay qofka bukaanka u leedahay iska daaya ay kor u qaadi karto tirada dhimashada.
cabdi xakiin maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey ee coronavirusku xanuunka uu keena ee COVID-19.
dhinaca kale, dadka ku shaqaysta harqaanka ama dawaarka ee ku dhaqan Nairobi ayaa sheegay inay faa'iidooyin badan ay ka helaan marooyinka maaskarada ah oo ay sameeyaan, taasoo ay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah ee aan iibsan karin marada afka lagu xirto inta lagu guda jiro xanuunka coronavirus. warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
dadka ku shaqaysta harqaanka ama dawaarka sida aad u taqaanaan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa bilaabay sameynta maryaha afxirashada, taasoo ay sheegeen in faa'iidooyin ay ka helaan iyagoo sidoo kalena bulshada ugu danaynaya. qaar ka mid ah harqaanleyda oo aan wareystay ayaa ii sheegay in shaqooyinka ugu badan ay hadda qabtaan inay yihiin sameynta marooyinka afxirashada, maadaama dowladda dalka Kenya ay soo rogtay amar ah in qof walba uu isticmaalo maaska ama marada afxirashada. dadka qaar ayaanan awoodin in maalin walba ay iibsadaan maaskarada halka waqti la isticmaalo. sidaasi daraaddeedna waxay ii sheegeen in arrintaasi ay ku dhalisay inay sameeyaan marooyinka afxirashada oo qofku markaasi isticmaali karo maalin walbo.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa xasan cusmaan oo ka shaqeeya harqaan. hadda ay weydiisa su-aasha ay tahay maragtaa bahalka afka lagu xirta maaskii loo yaqaano, marka hore dowladda Kenya amar ku bixisay ama caalamka oo dhan cudurka ka jira, haddaan ka soo tago aan ka hadlo maxaa la dhahaa dhanka maxaa faa'iido ku qabtaan, faa'iidooyinka ay ku qabna way badan tahay sababtoo ah shirkada kale nooma soo saaro anagaa gacanteena ku sameyno, faa'iido aan ku qabnana way fiican tahay, kharashka naga gala in lamid baan ka helnaa. wax badan ilaa iyo mataqaana 1,000 xabo 500 xabo intii markaa loo baahdo waa la sameyn karaa. xagga socodkana dadka business ka shaqeeya oo mataqaana magaalada wareejiya sida badan qaata anuu maalinkii markii meesha lagu imaana intaan bixinaayo ilaa 10 xabo meelahaas way gaarayaan.
hadda waxaan sameynaa maskaraha oo afka lagu xirnaayo isanka, maadaama kuwii kale ee yihiin tish iyo bacda raashinka lagu qaadanayo inay ka dhigaan, aniga waxaa go-aansanay baatiga oo kale sida habeenka loo dhaqo maalintii loo xirto. kulley aniga wuxuu ilaahay isoo qoray ma waayo, sababtoo ah xaafadana igu xiran hawsheeda caadi wax saameyn igu yeelatay ma laha, wax zaa-id moogi wax saameyn anigu yeestay coronavirus ma jirto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
fiican oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saameynta uu nolosha ku yeeshay. adeegsiga internetka iyo tiknolojiyadda casriga ee la xidhiidha ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha. waxaa isbedel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah, kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen. haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbedelku ku yimid, waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool, sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan axmed obsiye oo loo yaqaano geeljire, oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha waxbarashada.
waxbarashada lagaa business learning ama waxbarashada meesha fogo laga baranaya waqti horey soo bilaabantay, kulbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologyga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya. marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale wax weeye. waa adigo oo gurigaaga jooga, weliba tan hadda waqtigan casriga ah socota, haddii aynu ka hadalno aynu sii qadiimkii ka tagno, tana hadda socota wax weeye adigoo gurigaagi jooga oo xafiiskaagi jooga oo haddaad onto airbordka jooga ayaad kalaaskii ku dhex jirtaa, kalaaskii kuwa kalaaska dhiganayay ee lasigow kalaaska ku dhex jiray ayaad kalaaskii kula dhex jirtaa, oo waxa ay samaynayaan aada la samaynaysaa, maxaa kule macalinka waxu dhigayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa, weliba waxay dheer tahay. waxa laga yaabaa marka kalaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiiso dhanba uu soo jeedo, waxa laga yaba inuu 70% ama 60% macalinkaa ka qabsado. laakiinka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tusaale macalinkii uu dib u dhegeysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo uu intaa jeer yahay. jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen, jaamacaddii doonta ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah, waayo dadku waxay noqdeen mashhuul, berekas weyn bay joogaan. marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suura geliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay daadadka la kala baxdo oo ay beri dhow waxa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahay dhammaan field kasta oo waxbarasho, imika tkaas kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online, jaamacad kastaa waxa lahay class deeqaadkii asligii loo bato ee la yaqaanay traditional classka la yidhaahdo, iyo qaabkan onlineka aba jaamacad kastaa imika way leedahay. marka taarifa weyn bay leedahay technologyga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhahooda si fiican loo qorto.
internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah kusoo kordhiyey waxaa ka mid ah hannaanka ay dowladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay. hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha, iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda, sida uu faahfaahinayo injineer cabdisattaar carabow ibraahim oo ku xeel dheer culuumta kombyuuterka.
waxaa loo yaqaano xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo isbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumaayo kuwa horumarayba, ayadoo looga gallaa markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaasiga si qof walba muwaadin u helo adeeg kufan bos walba u joogo. si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xariirta technologiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
saameynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidaan kadib markii ay soo shaac baxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social media sida facebooka, twitterka, snapchatka, whatsappka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan. baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan iyada oo dad badan ay la qarantimeen oo aanayba kama maarmi karin, sida ay faahfaahinayso sahraladan cali oo ah aqoonyahan ka faalloota arrimaha bulshada.
waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen, tusaale ahaan haddaan jaamacad diganayo wax si fudud aan casharadaydii ku heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacaddaydii toos online ugu dhigan karo wax kasta, waxa maxalada uu ii fuday wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah. Waxaan ka digan tahay habka aad u isticmaalka social media naftu uu yahay, wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdan update ahaado. Subax kasta qof kastabana waa sidaas. Markaan habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeya siyaasadda waa taleefankaaga iyo adduunyada halkaas la marayso. Subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaas kunbaad sida xalay maxaa dhacay. Marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona. Markaad udinka sidaintihiin sidee bay noqon doonaan, xaggee ba adduunyadan looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay, sidanu dal laysu ogyahay.
Saamaynta uu internetka iyo guud ahaan tiknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xirin tiknolojiyada casriga ah, sida uu faahfaahinaya Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxa weeye tiknolojigu waxa weeye shay sida uu yimi u tegi kara, maaha shay nolosha bini-aadamka in si toosa loogu wada xiro oo bini-aadamku ay shaqayn kari waayaan, noolaan kari waayaan haddii aan tiknoloji jirin sida ay hadda wax tahay, ee ay noqoto mid nolosha bini-aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh.
Arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah, sida uu tilmaamayo garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac.
Khasaare weyn ay leeyihiin waxaa kamid a oo laga yaaba dadka badankood inaanay daadayn in xogtii qofka u gaasahayd noloshiisa ku khusayso dhan soo dhigay oo taabadeedna taasay sitaasi xun isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadka o dhan ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin. Waxaa kaloo dhici kartaa sida adduunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada casriga dunuubta ay siiba ugu soo jiidan karaan dadyooga da-yasta, markaa dunuubtana way sahashaa, way fudaysaa. Mararka qaarkoodna xagga dhaqanka Soomaalia marka kaaraysay wararan san lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli karaya wadajirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare. Caruurtana waa ku dhibaata iyada laftigooda, waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta, haddeedna dhaqankooda iyo noloshoodaba ay dhibaato ku keeni kartaa. Marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay Soomaaliduna inay tixgelinteeda siisa waxaa ka mid a in wadada xaljirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada, dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan, taasina halkuu ka dhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yaraato. Marka waxyaabahaas la yahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada iyo loo adeegsan karo baraha bulshada.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii bandhiga v o a da.
haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaadna ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse aan marka hore sahre ciidlan nuur ka codsado inay mar kale inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
degmada Mandheere ee dalka Kenya ayay ka bilaabantay 21 cisho oo bandooya oo lagu soo rogay degmadaasi kadib markii qaar ka mida dadka deegaanka laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in bandowgaasi ay bilaabmaysay laga soo bilaabo xalay saqdii dhexe. Xayiraadaasi lagu soo rogay degmada Mandheere ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaysa isku socodka deegaanada kala duwan ee degmadaasi Mandheere hoos yimaada iyo meelaha ka baxsan iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala degmadaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale hay-adda qaranka ee la socodka caafimaadka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus ee dalka Kenya ay isha ku hayso degmooyinka kale ee dalkaasi way ka mid yihiin Mombasa, Kwale iyo Kilifi. Degmooyinkaasi oo iyagana la filayo in xayiraad hor lagu soo rogo inta ka horeysa maalinta Jimcaha ee soo socota. Mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay inay tallaabooyin adag qaadayaan si ay u hubiyaan badqabka bulshada inta aanu soo gaarin xanuunka coronavirus. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu shaaca ka qaaday in hay'adaha amaanku ay tallaabo adag ka qaadi doonaan, isla markaana ay goobahoodii ku soo celin doonaan 10 qof oo la sheegay inay ka baxsadeen xarumaha karantiinka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Kenya waxay maalintii shalay Arbacadii shaaca ka qaadeen in 7 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. Taasi oo tirada guud ilaa hadda ka dhigaysa inta la xaqiijiyay 303 qof oo xanuunkaasi soo ritay. 14 qof ayaana la xaqiijiyay in dalka Kenya ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19. Hogaamiyeyaasha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa la sheegay inay ka tashanayaan halkii ay u weecin lahaayeen malaayiin barmiil oo saliidda qaydina oo la sheegay inay maraakiibta saliidda qaada saaran yihiin, isla markaana ay ku soo wajahan yihiin dalka Mareykanka. Haddii sida ay sheegeen madaxweyne Donald Trump uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofinayo dalka boqortooyada Sacuudiga ee soo galaysa dalka Mareykanka, saliid xadigeeda lagu qiyaasay 40 milyan oo barmiil oo dalkaasi Sacuudiga laga keenay ayaa la sheegay inay iminka ku soo wajahan tahay dalka Mareykanka, waxaana la filayaa inay soo gaadho maalmaha soo socda. Taasi oo cadaadiska ku sii kordhin karta suuqyada Mareykanka ee marka horeba ay saliidda iyo shidaalku buux dhaafiyeen. Saraakiil Mareykan ayaa dhawaan sheegay in xukuumadda Washington ay ka fikirayso sidii ay u joojin lahayd saliidda qaydin ee laga soo dhoofiyo dalka Sacuudi Arabiya amaba ay saarto cashuur dheeraada.
aad ayay umaasan tahay Saara Ciile Nuur oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyay caalamka.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan daahfuray mashruuc loogu magacdaray Baxnaano, mashruucaas oo lagu taageerayo danyarta Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ay daadadka wabiyadu saameeyeen iyo beeraleyda abaarta ama kuwa ayaxa uu ka cunay dalagyadii ay beerteen. Wejiga hore ee mashruuca waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ilaa 200 oo kun oo qoys. Haddaba qorshaha dowladda wax ma ka bedeli karaa nolosha dadka mashruucan loogu talagalay? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax iyo Maxamed Cismaan Mucow, labaduba waxay siyaabooyin kala duwan uga soo shaqeeyeen qaar ka mid ah mashaariic gargaar oo gobolka laga fuliyay. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiqadir Cabdullaahi.
Su'aasha ay weydiisay haddaan u soo noqdo oo ah muxuu ka bedeli karaa dadka danyarta noloshooda mashruucan la yiraahdo Baxnaano ee mar dhow dowladda ku dhawaaqday? Waa tallaab loo qaaday dhanka wanaagsan oo la isku dayay dad dowladdii dalka mas-uulka ka ahayd inay caawiso dadkeedii tabarta ha yaraata, laakiin waxaa waaye qofkii inuu xasuustay dadkiisa waa waxaana dowladii hore aanu ku aqoon jirin. Yacni isku day wanaagsan u arka aniga dowladda aad inuu howshaas ugu mahadsan tahay.
Cabdiqadir, waa mahadsan tahay Macow.
Ana waxaa isle mashruucaas waxaa jiri kay waxyaabo badan kaga haboon in loo weeciyo arintaas, sababtoo ah mashruucan marka loo fiiriyo yani inta uu leegyahay lacagta inta ay leegtahay iyo dadka Soomaaliyeed ee baahida ay hayso marka la isbarbar dhigo, yani wax meel ka soo qoynay maaha. Waa waxaan is leeyahay waa dhibic biyo ah oo macaan oo badda lagu dhibciyo kale. Marka intay macaan ay baddaas dhibicdaas biyaha ay macayn kartaa, marka waxaan is leeyahay hawshaasu howlo ka haboon in loo weciya kaga haboon. Isleeya aniga
waa mahadsan tahay Cabdiqadir. Sidaa maqla Ismaacu wuxuu leeyahay waxaa jirtay mashruucyo kale oo kaga haboona maadaama lacagta iyo dadka baahan ee Soomaalida aanu isu dhigmin ka hor adiga.
Kelmadda loo ugu baxshay Baxnaano waxay tahay in dadkeeda ay ku ogaato duruufaha jiro. Haddiina 100% hadda dalalkeedana hormaray caalamka ama reer galbeedka dad faqiireen ama dad maxaa ku yiraahdaa ciira ay ku nool yihiin waa dowlado dhaqaale badan. Yacni dowladna sideedaba shacabkeeda 100% soo ma wada xiri karto baahiyaadkooda. Maanta waa tallaabta koowaad. Biruu waxaa xigi doonto inay intaan in kasii badan noqoto haddii dowladda sida loogu talagalay. Anigu waa aaminsanahay inaynu qaban doontay haddii sida loogu talagalay dowladda iyo dad maaragtay aqoonteeda dheeri tahay ay u saaraan hawshan oo wax ka qabto biri waxa suuragal ah in maankulaada la helo dhaqaale kale intan ka sii badan oo intii maanta qaadatay in ka badan biri ay ku noolaato
hay macu xasan barnaamijkan dhalasho leeyahay waxa kamid ah mathal waxaan leeyahay hadda phase 1 phase 2 sano kale qibaliyo salaahan phase 1 laba boqol oo kun oo qoys ayaa waxaa la siin doonaa hari lacag 1.3 million xitaa haddii ba gaartaba oo la yiraahdo yacni musumaasuq iyo ma aragtay isdabamarin iyo arrinkaasu uu ka barx la aaday oo si nadiifu dadka u gaari xitaa hadii la yiraahdo waxaa gaaraya qoyskii lacag $5 iyo wax lamid ah ayaa gaaraysa marka bishii ayaa gaaraysa marka yacni iyo $1,000 ayaaba qof waxba u tari karinba yani maanta $5 waxay soo qoyn kartaa qiyaas kana yani qoys inta ay ka soo qoyn karto marka hadii la yiri bishii waxaa gaaray $5 waxaad umaleysaa un waa lacag laiska bixi maahane yani isbedelka ay samayn karto 0.1 xitaa oo isbedel ah inay sameysa samayn karna muuqanaysa marka lacagtaas waxaa kaga haboonaan lahayd dadkaas ay kaga faa'iidi lahaayeen mashaariic sida meelaha fatahadaha ka jiraan in loogu sameeyo maaragtay ay biixireen in loo sameeyo dadka IDB-da degan oo waxbarashada aan haysanin IDB-da dhexdooda in loogu dhiso maaragtay goobo waxbarasho oo maaragtay loogu sameeyo in maaragtay wadooyinka burbursan oo ummada ay ka wada faa'iideysan iskii baahna ay ka kala ay ka faa'iideysanayaan in loogu sameeyo ayaa kaga haboonaan lahayd hadiiba gaartaba waay macnaha sida aan sheegay laakiin waxaa qiyaasi xitaa inaysan gaarin yacni waxaan ognahay madaxweynuhu awood uma leh inuu asaga qofkii baahnaa gacantiisa uu maaragtay guri walba ku gaaro ra-iisul wasaaruhuna awood uma leh wasiirkana awood uma leh janaajarooyin badan ay mari doontaa lacagtaasna ugu dambeyn waxay gacanta u geli doontaa un dadkii la yiri maaragtay mashruucaas ha gaarsiiyaan dadkii la yiri oo aan ognahay dhibaatooyinkii badnaa markasta cabashadii jiri jirtay deeqbixiyaasha lacagay bixin jireen ama caawinooyinkii bixin jireen dhibaatooyinka iyo maaratay eedaha ka dhalan jiray tii mid lamida ay maraysaa marka wixii ayagoo awalba iska yaraa haddana intaasoo istaakul oo jaranjarooyin ay hor yaalaan lacasdee mashruucaas waa laga haboona
ay cabdiqadar waxa waaye horta soomaalida sideedaba mararka qaar waxaa dhici jirtay ama xukuumadda xukuumadihii ka horreeyey lacagaha sidaas oo kale dalka loogu talagalo in mooshino lagu qabto in akoonna gaara lagu kala shubto laga mahadli jirin oo maxaan ku irahdaa dadku juhdi ma geli jirin maanta markii la yidhi dowladdii shacabkeeday wax siinaysaa ay barnaamij u furaysaa baxnaana la yidhaah habeen hore waxaan dhegaysanayay maamo kamid a aqalka sare oo dhahayso waxaa la xusay gobollo kamida Soomaalilan gobolladiidina waa laga tegey maahan aniga gobolka Hiiraana hadda aan ka soo jeeda haddii beledweyne maanta la xuso inaan u qayliyo degmooyinka kale maaha waayo barnaamijkan waa barnaamij Soomaaliya oo dhan u dhexeeyo maaha barnaamij ciqolo gaara ku faa'iidaysanayso iyo barnaamij cid gaara loogu danayna maaha madaxweynahay kheyr allahas iyo ra-iisul wasaaraha barnaamijkan ay daah fureen anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol sida loogu talagalay inuu dhici doono $5 iyo $6 waxa laga hadlaana maaha ujeedadu waa in ummadda wax loo qabtaa oo wax la gaarsiiyaa maanta ninkii beeraaley ahay oo beertiisa an yahay uu maxaan ku yihahdaa dalagii ka gooyey waxbay u taraysaa ninkii maxaan ku yihahdaa wili raadkii biibaxadii biyihii fataadihii ay ku dambeeyaan waxbay u qabanaysaa marka yaanan la noqonin dad wax walbo yimaado oo qeyr ku jiro dhaliil ka keeno dad yaan la noqonin wax walbo raxmad ilaahay uu keeno oo dowladda nagu soo dhiibo wax ka sheego soomaaliya aan dhinac wanaagga u jeesano wax walbana wanaag in laga fiiriyo ku fiicanta haddii xumaan laga fiiriyo wax walba xumaana cid maaragtay fiicanaysa ma jirto
waa maadsan tahay xuseen waxaan leeyahay xumaan uluma jirna macnaha markaan sidaas leenahay laakiin waxaan leenahay dadaalkii yuunu noqon halbacad lagulis adoo dadaalaya haddana dadaalkaagi hadduu noqdo dadaal aan waxba aan tarin macnaha waa laba khasaaro waa yani dadaalna waa kaa baxay faa'iidan lagama gaarin macnaha waxaan leenahay dowladdu way dadaalaysaa laakiin annagu waxaan nahay muwaadiniintii annahay shacabkii annahay waxaan ognahay waxyaabaha jira ee hoose ee laga yaabo madaxda sare ee ayagu maaragtay dadka bulshada aan si dhiible ugu dhex jirin ama aan deegaanada dadka tabaaleysan ay joogaan ama dhibaataysan ay joogaan ayna dhex deganayn oo ayagu hadda ay xoogaa ka baxsayeen warar loo geeyey iyo xoogaa loo geeyey kariya inta badan ay ku camal falaan annagu waxaan ognahay xaqaaqa jiraan ognahay iyo waxyaabaha noo muuqan kara ognahay waxaan ognahay waxyaabihii dhici jiraan ognahay mashaariicdii maaragtay hay-adaha deeqa bixiyaasha ay bixin jireen ayaa ognahay siday ku bixi jirtay iyo eedaha ka imaan jiray iyo waxyaabaha dhici jiraa ognahay waxyaabaha marka aan ognahay darteed ayaa waxaan leenahay ma dhahayna dowladda maxay u yeelaysaa iyo maxay u samaynaysaa malihin laakiin waxaan leenahay way ku maasan tahay dowladda laakiin waxaa jira qaabkaas qaab kaga haboon muwaadinkiina loo caawin karo waxtarna mashruuci uu yeelan karo marka mid aan leenahay waxay tahay in la yiraahdo lacag 4 milyan ah ma arti loo qaybinaa dad tabaaleysan dadka Soomaaliyeedna cadadkooda iyo inta tabaaleysan sidii yihiin aan ognahay iyo marka lagu sii doro yaani musumaasuq dalka meesha uu ka maraayo yaani musumaasuq meesha dadka meesha ka maraayo marka leenahay macnaha ma aha dawladda kaliya macnaha gudaheeda musumaasuq sameynaysa waxa ka leen musumaasuq dalka wuxuu noqday yaani mid baahsan oo aan wax ka qabashadiisu ay fog tahay ayuu noqday sababtoo ah yaani ninka ugu dambeeya ee maaragtay gacantii inuu u geliyo yaani janjarooyin mid buux asjalaysa haddii loo soo dhiibo salaan $100 loo soo dhiibo boqolkii doolarkii koowaad waxaad dhici kartaa inuu 50 reebo kii kale 25 inuu reebo kii kale muwaadinka ugu dambeeya xitaa 5 magaaris marka ugu dambeysay kii la yiri u geey ayaa 5 gacantiisa ku dhacaysa meeshaas ayuu ku dhamaatay macnaha waxaan leenahay mashruucan waa mashruuc muhiim ah waa lacag la rabo in ummadii wax loogu faa'iideeyo laakiin qaab ka haboon oo loogu faa'iideyn kara jir ummada kana faa'iideysan karto wax tarna ummada u leh laakiin mashruucan waa bal arki doonaa markuu dhamaado ayaa ADC iyo shalaytidiisa la arki doonaa
Cabdiqadir Macow wuxuu suluugayaa in Soomaali lacag la isugu dhiibo oo sidii la rabay ay isu gaarsiiyaan adiga ka hor
haddana Soomaali lacag la isugu dhiibin aniga waxa iga su'aalaha ma ajnabi aan noo qaybin oo noo imaana waa maya dowladan laqaalaha ay ugu tala gashay inay bixiso ayada dadku la xisaabtamay adiga Macow xilibaan aad leedahay gobolkaada ka soo jeeda xilibaankaaga ayaa qarashka ugu tala galay dowladda markaas tiraahdo gobolka Hiiraan ama gobol Hebel intaas aan ugu tala galnay xilibaanadaada markaas hadii rabaan ama ishaq dabagal ku sameey karo dad maxaan ku raahdaa ku ogaado waa heli kartaa maahan maalin walba inuu ajnabi ugu dhex jiro maxaan ku raahdaa hay'ad ay wax noo qaybinayso kala maaha aan aamina dowladeena aan kalsooni siino waa midii horumarka gaarsiireed ummadan dowladdii maanta 4 milyan sheegtay waxaa ka birri waxaa suuragal inay 8 milyan keento oo maanta 4 milyan meeshii ka keentay birri 8 waa keen kartaa waa hadii kalsooni la siiyo kalsoonidan boqolkiiba boqol siino aan aamina dowladeena
Macow ay kula tahay lacagtan hadda dowladda ay ballan qaaday in baxnaano mashruuceeda lagu fulinayo xaquu ka imanaya kula tahay
waxaa laga yaabaa dadka intooda badan ay isaga haystaan canshuuraadkii dalka maartay lacagihii dowladda maartay markii laga bixiyo wixii maartay mushaarad ah iyo howlaha bangiga dowladda lacagihii ay bil kasta ay maartay reebaysay oo ay ugu talagalaysay ummadda in lagu bixin doonto inta badan saasa laga yaabaa inay u haystaan laakiin mashruucan sida xogaha aan ku helayno waxa bixinaya bangiga adduunka iyo maartay deeqbixiyasha ayay ka imaanaysaa lacagtan inta leeb baxnaan hadda lagu bixiyo dowladdu waxay sheegtay markii ugu horeysay dowladda lacagaha lagu bartaa kamid markii ugu horeysay waxaan maqlay markii ugu horeysay oo dowladda shacabkeed ay wax siinayso yani markii ugu horeysay maahane waa un deeqbixiyasha lacagihii markasta ay dadka sii jireen unbay tanna kamid tahay markii ugu horeysay waxa la yiraahdo maba jiraan marka in hadda ay mashruucan dadkii ay gaarsiiyaan wax dhibaato oo anaga uma aragno laakiin waxaan rabnaa waxaan leenahay si sida kaga faa'iido badanaa jiraysa waxaan ognahay dhacdooyinkii dhici jiray deeqbixiyaasha lacagihii bixin jireen wadooyinkii mari jireen aan aqaana oo ay kamid tahay tusaale ahaan hadda waxaa jira magaalada Baldwin waa joognaa anii saaxiibkeena waa ka warhaynaa waxyaabaha jiri jira waxaa kamid ah in lacagihii loogu talagalay dadka in la siiyo in aad arkaysa mathalan hal nin oo maartay asaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa wixii dhan kaararka inta isku wada qoray la yiri maartay dadkan waa dadkii xaafadan deganaan leeyahay oo tanna waxaa ka baqaya in wadadaas oo kale ay marto oo dadaalkii dowladda ay samaynaysa uu noqdo yacni waxyaabihii un maartay dad qaar jeebkooda gacantooda geli jiray
Cabdiqadir dowladdu waxay ugu talagashay dadka tabarta yar ee Soomaalida ah dhulka ay dowladdu maamusho waxaa jira dhul kale oo dowladdu aynan gacanta ku hayn oo dad dhibaataysan ay ku jiraan sidee bay kula tahay in dadka kale ee Soomaalida wax ku gaari karo
wallaahi waa su'aal muhiim ah oo in la isweydiiyo xaq ay tahay dowladda maanta meelaha gacanteeda aan weli soo gelin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool haddana sidaas gobollada xorta oo kale wax loo gaarsii karin waa dhibaato balse aniga waxaan sidii hadda waxa baxa waa face koowaad waxaa suuragal inay face labaad ama face saddexaad hadda meelo badan oo dowladdu kulli u qorsheysana jiro hadda maxaan ku raadaa baleenkeen hadda hadalka kuma jirto inay wax ka qabato waxaa suuragal face labaad ama face saddexaad magaalooyin hadda maxaan ku raadaa gacan kale ku jiro oo gacanta dowladdu ku soo geli doono oo mashruucyadaas soo galo kelmad laakiin saaxiibkii uu ka dhawaajiyo markii ugu horeysay la yiraahdo aan rabaa inaan u fasiro ummadda ama ninka aan walaalkii oo ilaa baalka iga soo horjeedo markii ugu horeysay waxaa laga wadaa muddo 30 sano kadib muddo 30 sano kadib madaxweyne ama xukuumad inta qarash loo soo dhiibo lagu aamino bixiyo ma dhici jirin hay'adahan lagu soo dhiibi jiray wixii loogu talagalay Soomaaliya hay'adaha soo bixi jiray hay'adahaas waxaan lagu sii jiray siyaabo dadban markii ugu horeysay maanta waa kugu socelinaa weli markii ugu horeysay maanta dawladdu waxa haysana lagu aamini karo hanti wixii shacabka Soomaaliya loogu talagalay iyo sharafka Soomaaliya ilaali karto
ugu dambeyn ma cuu maxaa ku tali lahayd in sida hadda ay wax u wado mar hadii aad sida ay wax u wado dawladda aad dhaleeshay sida is dhihi lahayd talaabada ha qaado waxba ka bedelmi laha
mashruucan dhulka hadda ee dawladda hadii aan ku hormaro ay tilmaan ka fulinayna waa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya dhan yaani maamul goboleedada iyo degmooyin qaar oo ayaa laga xusay waxa dhageysanaya xalayto ugu dambeysay ee wasiir oo leh mashruucan markii la yiri maartii maamul goboleedada maamul goboleed kasta wixii loo qoondey akoonkiisa lagu shubaa subax kasta oo la hore akoonka fiirnay saaka ugu dambeysay akoonka fiiri wiil wax kuma soo dhicin horta lacagahan akooma lagu kala shubi doonaa akoomaas markii lagu kala shubi doono ummada Soomaaliyeed waa taqaana xaqiiq inaan ka wareegno ma aha anagu waa jecelnahay dowladdeennu waa taageersanahay inay ummada wax u qabato waa diidanahay waa ku ammaanaynaa waxaas oo dhan laakiin hadda madaxweynihii gacantiisa shaqsiga kuma gaarsiin karo horena waa u sheegay wasaaradda gacantiisa kuma gaarsiin karo akoona lagu shubi doonaa lacagahan wasiirkii tusaale hadda aan soo qaato kale uu yiri wili na looma soo shubin lacagtii lacagtaas akoona lagu shubi doonaa maamul goboleed gacantiisa gelin doonta maamul goboleedku wuxuu u sii diri doonaa goboladii wuxuu u sii diri doonaa degmadii shaqaale kale u sii dhiibi doonaan lacagtan mid aan ka fakarayn waxay tahay dawladdu ummadda daaris iyo ummadda wax uma qabanaysa mid aan ka hadlayn oo mid aan sheegin waxay tahay habka lacagtan ay u socoto ma gaari doontaa shaqsigii waa mid macnaha dood ay ka taagan tahay anigu waxaan dhalinka keenay waxay tahay lacagtaanu shaqsigii loogu talagalay ee miskiinka ahaa ee tabaaleysnaa inaysan gaari doonin anaga iyo cad marka talada dhiibaya waxay tahay dawladdu mashaariicda arintan kaga haboon oo dadka masaakiinta hadda ay sheegaysan ay ka faa'iideysan karaan oo ay ka mid tahay in cisbitaalada dawooyinka laga la'yahay dawooyin u geyso ama MCA yaryar ay u furto IDB-da dhexdooda iyo in ay lacagtan ay waxbarashada dadka IDB-da gaar ahaan iyo laga yaabo hadda coronavirus-ka hadda markuu yimid macalimiin badan oo Soomaaliyeed oo qoysaskooda biilin jiray xitaa in iskuulaadka hadii laga xaday lacaglaan ku dhacday dhibaatooyinkaas faraha badan oo dhaqaaldarada oo ku yimid waxbarashada ahaato caafimaadka ahaato dhacyadaas inay lacagta u leexiso iyo wadooyinka burbursan iyo biixiran inay u leexiso laakiin shaqsiyan lacag gaarsiina waa bal arki doonaa maalinta dhibaatadan is weydiin doona
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo Ibraahim Xasan Daanduray
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marti ugu yahay dr shaafici aadan dirro oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan la soo xiriiray barnaamijka iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey gurigeena xuseen xasan dhaqane
awalan wa salaama toorka magacayga waxaa la yiraahdaa cabdiciis xaali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa isbitaal shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo maxay ku qalaan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdiciis waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyocabkooda yar marka qofkii haduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan meelayo marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo keliyada u dhexaysa kaadahaysa soo garaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan keliyada waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay oo infection badan iyo kaada loo ordayo mararka qaarkood ay ku xiranto inay saabaan. Si lagu ogaada waxa weeye ka soo koobay calaamadaha qofku uu sheeganayo oo kelida ama dhanka midig aan bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Si lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha dis metodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay. Hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay qaritaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku samaynaa. Waxaa jira laser waxaan yiraahdaa SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yiraahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marmarka qaarkood haddii oo ayadana waxaan sameynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka keli kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago ba iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs u yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahayo ama qalab kor laga gelinayo. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahayo. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalayo bas transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaalis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaarkood ilka ku dhex jira, mafahante. Marka waa nooc burooyinka kamid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin systemka caafimaadku soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baalkan yarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa. Mar kasta oo ninka ku taala ama baarkan yaraada isha waxaan sidaa ku taalana wax ay problem ku keenaysa fertility qofka ama wax dhalmada la xiriira ma faahanta qof xanuunsan weeye marka brooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulilah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore bro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa
intaas dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho intaan marka u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
markana heestanada dhegeysta
si ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyneynaa idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixaafid cawil ismaaciil tan iyo idaacaddeenna xigta caawa fiidkii toddobada inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo